No rīta mums bija izsaukums, ka Daugavā Zlādes it kā atrodoties makšķernieks, kurš mājot ar roku, un cilvēks, kas to bija redzējis, šķērsojot tiltu, bija mums piezvanījis, un ugunsdzēsēji glābēji devās uz notikumu vietu, viņi apsekoja šo konkrēto vietu, bet viens makšķernieks nebija atrasts, bīstamas situācijas netika konstatētas. Katrā ziņā pēc ugunsdzēsēji glābēji domām ledus nekad nav drošs, jo ir jāņem vērā daudz apstākļu. Pirmkārt, jā, tātad šobrīd ir atkustis, un kaut nedaudz, bet tomēr no augšpuses ledus kārta ir pakausēta. Tāpat ledus nav drošs pie tiltiem, savukārt Rīgas centrā mums šie tilti ir diezgan tuvu viens otram. Tāpat arī vietās, kur ir kādi rūpnieciskie ūdeņi, vai tur ir kādas pietakas un attakas, kur ir niedres, kur ir straumes un tā tālāk. Līdz ar to tādu ļoti drošu vietu, kur atrasties uz ledus, ir grūti atrast.